Imitacija.
Imitacija.
Osamnaest časova, dobroveče i dobrodošli u još jednu imitaciju. Do 21 čas preslušavamo obrade domaćih i inostranih hitova, isto tako preslušavamo i vaše predloge. I zato vas odmah sada pozivam da počnete da šaljete vaše predloge na 064 020 2200, a mi ćemo ih emitovati već naredne nedelje. Jovan Grujić, Žarko Vladetić, Draško Šarić i Dejana Jočević sa vama u naredna 3 sata. A oni koje slušamo odmah na početku drže rekord sa najviše zlatnih, platinastih i multiplatinastih albuma od svih američkih grupa. Sastav je imao 27 top 40 hitova na mnogim listama širom sveta, 9 mainstream rock hitova, 4 Grammy nagrade i 10 muzičkih video nagrada. Naravno, primljeni su i u Rock and Roll Hall of Fame 2001. A i dalje nastavljaju sa turnejama i zarađuju oko $1 milion po koncertu. Njihova muzička evolucija tokom godine ih je učinila velikim inovatorima u američkom hard rocku, popu, glamu i bluzu. Inspirisali su veliki broj rock izvođača koji su došli nakon njih, a jedan od njih je svakako band Overload, čiju obradu slušamo u numeri Dream On. Thank you.
is always flatter. Got the number of getaway car. Didn't get very far. It's lucid as hell. And these images moving so fast. Like a fever so close to the bone. I don't feel too well.
Glava ananasa i Natalie Imbruglia koja je ovu numeru obradila 2005. godine, a originalni izvođač su Crowded House koje smo slušali i u prethodnoj emisiji sa albuma Together Alone iz 1993. godine. A naslov numere koju slušamo za nekoliko trenutaka je preuzet iz kolumne jednog popularnog britanskog muzičkog lista pod nazivom NME. Kolumna je tada nazvana Od nas za vas. Kada su te iste novine pominjale From Me to You kao ispod nivoa Beatlesa, to je tada uznemirilo Johna Lennona koji je o tome govorio u svom poslednjem štampanom intervju pre smrti kada je Rolling Stoneu rekao. Možda nije bilo tako dobro kao Please Please, ali ispod nivoa nikada neću zaboraviti tu izjavu. To je kada sam prvi put shvatio da moraš da zadržiš taj isti nivo jer postoji neka vrsta sistema gde ćeš ga uspostaviti i samo ići u tom pravcu. Međutim, From Me to You doživela je veliki broj obrada, a jedna od njih je i a cappella izvođenje Bobija McFerrina.
If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got everything that you want, like a love that's so, so true. Just call on me and I'll send it along with love from me to you.
got arms that long to hold you and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me. I'll send it along with love from me to you.
Hard rock veterani Whitesnake pre 4 godine objavili su album The Purple Album, koji sadrži samo pesme koje je David Coverdale izvodio kao član benda Deep Purple. Pesme poput Burn, Soldier of Fortune i Stormbringer, koju smo upravo slušali, snimljene su tada u novom aranžmanu, ali uz dozvolu Richija Blackmora, jednog od osnivača ove grupe. Ovo je Tribute Tomaš. To je moje veliko hvala bendu Deep Purple za priliku koju sam dobio pre više od 40 godina, rekao je Coverdale, koji je u tom bendu pevao od 1973. do 1976. godine, nakon čega osniva Whitesnake. A nije neobično da se tradicionalne pesme obrađuju u raznovrsnim aranžmanima, i upravo je ova pesma koju slušamo za nekoliko trenutaka na našoj listi jedna od takvih. Whiskey in the Jar je tradicionalna irska pesma o jednom razbojniku, ali donekle i lepa priča o tome koliko je želeo da njegova devojka bude srećna. Poslušajte kako nam to donosi Brian Adams.
As I was going over the Coke and Kerry Mountains, I saw Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. I said, stand or deliver, or the devil he may take you. Mushroom, dama do dama da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in that jar. I took all his money, and it was a pretty penny. I took all of his money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, no, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she tricked me easy. Mushering down and down down. Work for my daddy, oh. Work for whiskey in the jarro. Being drunk and weary, I went to Molly's chamber, taking my money with me. Now I never knew danger. About 6 or maybe 7, he was Captain Farrell. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. Oh, mushering, dumma do dumma da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Some men like the fishing, and some men like the fowling, and some men like to hear the sound of a cannonball roaring. Me, I like sleeping, especially in my mother's chamber. But here I am in prison, here I am with a ball and chain, yeah. Oh, mushroom. Jarro.
Bila je to generacija 5 i numera Istina mašina, originalno grupe Time, a jedna od poznatijih obrada našla se svakako i na poslednjem studijskom albumu naše rock grupe Katarina Velika, Neko nas posmatra. Ovaj album sadrži obradu, kao što rekao, iste ove pesme i jedini album benda na kojem se nalazi ova obrada. Smatra se da je ovaj gest predstavljao tribut rock muzičaru Dadi Topiću. A dolazimo do vašeg predloga, bila je to numera John the Revelator, tradicionalni evanđelski blues poziv i odgovor. Muzički kritičar Thomas Ward opisuje ovu numeru kao jednu od najmoćnijih pesama u predratnoj akustičnoj muzici. Američki gospel blues muzičar Blind Willie Johnson snimio je ovu numeru u 1930. godine, a zatim su različiti umetnici snimili obrade ove pesme, često sa varijacijama u stihovima i muzici, a jedan od njih je svakako i Curtis Stiggs.
Tell me who's that right, John the Revelator, who's that right, John the Revelator, who's that right, John the Revelator wrote the book of the seven seals. No, God walked out in the cool of the day, called Adam by his name, but he refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. Tell me, who's that right, John the Revelator? Who's that right, John the Revelator? Who's that right, John the Revelator wrote the book of the seven seas? Now Christ had 12 apostles, 3 led away. He said, watch over me one hour while I go yonder and pray. I tell them who's that right, John the Revelator. Who's that right, John the Revelator? Tell them who's that right, John the Revelator wrote the book of the seven seas. Right.
Tell me who's that writer, John the Revelator. Tell me who's that writer, John. Beograd 202.
Heaven knows I was just a young boy, didn't know what I wanted to be. I was every little hungry schoolgirl's pride and joy. I guess it was enough for me. To win the race, a prettier face, brand new clothes and a big fat place on rock and roll TV. But today the way I play the game has got to change, oh yeah. I think I'm gonna get myself a beat.
I think there's something you should know. I think it's time I told you so. There's something deep inside of me.
There's someone I forgot to be.
Take back your pictures in the frame. Take back your singing in the rain. Just hope you understand.
Sometimes clothes do not make a man.
All we have to do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me.
Every big shot, good time band on the run, boy. We were living in a fantasy.
Living in a fantasy.
We won the race, got out of the place, went back home, got a brand new face for the boys on MTV.
Boys on MTV.
But today the way I play the game has got to change, oh yeah. I think I'm gonna get me some happy.
I think there's something you should know. I think it's time to stop the show. There's something deep inside of me.
There's someone else I've got to be.
Take back your pictures in a frame. Don't think that I'll be back again. Just hope you understand.
Sometimes the clothes do not make a man.
All we have to do now is take these lies and make them true somehow.
Imitacija.
Bila je to obrada pesme Freedom u izvođenju Dika Brave-a i Backbeatsa, a u oktobru ove godine biće 28 godina kako je George Michael objavio spot za ovu čuvenu pesmu koji je po mnogo čemu obeležio istoriju moderne muzike. Jedna kratka informacija da budući da je u skladu sa svojom slavom neprestano bio izložen oku fotoaparata i kamera, spot je bio i odgovor George'a Michaela na taj pritisak koji je u to vreme otvoreno govorio da više nikada ne bi voleo da stane pred kamere i zato su mu podršku u tom spotu dale tada čuvene manekenke Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patis i Christy Darlington. A mi idemo dalje i poslednja pesma koju je Prince izveo u životu bila je Purple Rain na koncertu u Atlanti 10 dana pre smrti. Čuvao ju je do trećeg bisa, a mediji su preneli kako je obasjan purpurnim reflektorom u obliku meseca Prince isporučio svoje završno remek delo, emotivnu verziju pesme koja mu je bila zaštitni znak. Međutim, ono što je inspirisalo Prince da napiše ovu numeru je to što je tokom turneje 1999 pratio nastupe Boba Segera u arenama i jako ga je interesovalo zašto je on tako velika zvezda, posebno na Srednjem zapadu. Matt Fink, klavijaturista, se seća da je razgovarao sa Princom i rekao: "To je zbog balada koje Bob Seger piše. To ljudi vole." I Prince je pokušao da napiše tu vrstu rock balade i rezultat je bio Purple Rain, koju sada slušamo u izvođenju Jeffa Becka i Beth Hart.
Oh!
Bili su to buldožeri i sigurno ste prepoznali čuveni hit Pink Floyda Another Brick in the Wall u njihovoj obradi Another Freak in the Hall. A ona je žena koja je pomerila sve granice, izgradila je karijeru koja uspešno traje decenijama, preživela privatnu Golgotu da bi se nakon toga uzdigla nikad jača, odrekla američkog državljanstva kome svi toliko streme i udala za 17 godina mlađeg čoveka. Danas ima 76 godina. Može se reći da su 80. obeležene njenom muzikom, rock glamurom i razornom energijom. Njena karijera doživljava zenit 1989. godine sa hitom The Best i iako je originalno ovo pesma koju je snimila Bonnie Tyler, Tina Turner je ta koja ju je definitivno proslavila. I ovo je moment kada slušamo tri verzije jedne pesme i to ovim redosledom Bonnie Tyler, I Monster i Tina Turner, naravno.
You come to me.
Vaša brojka 202.
My heart's on fire.
Bile su to tri numere, Simply the Best, poslednja Tina Turner koja je najviše i proslavila ovu numeru. A ponovo dolazimo do vašeg predloga i još jedno podsjećanje da vaše predloge šaljete na 064 020 2200. Mi ćemo ih emitovati već u narednoj imitaciji, a veliki broj predloga je do sada već i stigao. Bio je vaš predlog Dobar loš zao, odnosno album italijanskog kompozitora Ennia Morriconea s muzikom za istoimeni western u režiji Sergio Leoneo. Morriconeove distinktivne originalne kompozicije koje sadržavaju pucnjeve, zviždanje i jodlovanje protkane su kroz čitav film. Glavna tema koja liči na zavijanje kojota jeste dvonotna melodija koja je čest motiv i koristi se za tri glavna lika na različitom instrumentu za svaki od njih. Ovaj album se inače smatra jednim od najboljih i najoriginalnijih izdanja filmske muzike u istoriji i na vaš predlog i obrada Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra.
Thank you.
Imitacija.
I aplauz i od nas za Danski nacionalni simfonijski orkestar u izvođenju numere Dobar, loš, zao. Inače, pesma kojom su Killersi otvorili nastup pre dve godine na Exitu proglašena je za najbolju u izboru velikog BBC Radio 1. Sa moćnim ritmom koji nosi sve pred sobom, ova pesma je punokrvna stadionska himna koja je već odavno osvojila svet, kažu kritičari. Pa zato slušamo The Man Killersa, a nakon toga obradu Dragona Negra.
break me down. Have the man come round and knock, knock, knock and break.
Prošle godine obeležila je 60 godina muzičke karijere. Njen doprinos ovdašnjoj sceni teško da je ikada dobio zasluženi omaž. Začetnica elektronike na ovim prostorima, njen album Elektra napisana je 76. godine, godinu dana pre revolucionarne I Feel Love, Donne Summer i prve nijanse funka i repa također nam donosi ona. Album Zdenka Kovačiček, iako se danas prodaje kao vredan raritet, tada nije probudio pažnju publike koja nije bila spremna na bilo kakav rizik. Pre dve godine, ljubitelj muzike toga vremena, Bečlija, koji se zatekao u Beogradu, kupio je originalni album za nekih 300 eura i reizdao ga u Austriji. Verovatno je tako i došao do Karla Lagerfilda, koji je ovu pesmu iskoristio kao muzičku zvezdu večeri na Pariskoj nedelji mode pre dve godine. Uz nju je okončena Chanelova revija u monumentalnom Grand Palasu. Do skoro se Chanelova kompilacija sa ovom numerom mogla kupiti u prvom parijskom butiku Colette, koji više ne postoji. U prilog tezi da su prave vrednosti večne, bez obzira na moment prepoznavanja, svedoči i obrada numere Frka sa njenog albuma iz 84. godine. Nipple People su došli do raritetnog zlatnog grumena i izvukli ga iz zaborava, a na to nas je podsjetilo i skoro emitovanje u seriji Jutro će promeniti sve. I na vaš predlog slušamo Zdenku Kovačiček u numeri Frka, a nakon toga Nipple People.
Please, show us all over. Let us go. tako lijepe, al meni mi se nazvrka kada krene naša prka. Otkrila sam travu u šeležu, otkrila sam sebe u mežu, otkrila sam lice i suzicu, otkrila sam.
Nipple People i Frka. Jedan aplauz od nas za vas koji ste predložili upravo ovu numeru u prethodnoj emisiji. Podsjećam da vaše predloge još uvek možete slati na 064-020-2200 sve do 21 čas, a vaše predloge emitujemo već sledeće nedelje. A demo verziju ove pesme koju slušamo za nekoliko sekundi Sting je napisao još 1977. godine, ali je snimljena tek 4 godine kasnije. U prvobitnoj verziji pesme nije bilo klavira, jer to za pesme ovog benda nije bilo uobičajeno, ali su ga kasnije ipak ubacili i tako nastade hit. Police i Every Little Thing She Does Is Magic, a nakon toga Ellie Campbell.
I just lose my nerve as I've done.
Vaša brojka 202.
I tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nerve as I jump from the start. Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Even all my life before was tragic. Now I know my love for her goes on. Do I have to tell the story of a thousand rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up. It's magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. I resort to calling her a thousand times a day and ask her if she'll marry me in some old fashioned way. But my silent fears have gripped me. Before I reach the phone, long before my tongue has tripped me, must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic.
Imitacija.
Sledi pesma koja je Boba Dilana proglasila za proroka i postavlja 9 pitanja i ne daje ni jedan odgovor. Dilan je tvrdio da mu je trebalo samo 10 minuta da iskomponuje ovu meditaciju na temu nehumanosti čovečanstva, verziju antiropske duhovne pesme No More Auction Block. Većina ljudi nije te 1963. čula Dilanovu verziju, već folk grupe Peter Paul and Mary, pošto je njihova obrada dospela na drugo mesto top lista. No, u svakoj verziji tekst je jako jednostavan. Međutim, ne slušamo tu obradu, već prvo verziju Boba Dilana, zatim obradu benda Mountain i na kraju C. Ramalo.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Escute o que diz o vento, my friend, responder.
Born to be Alive je autorska stvar francuskog umetnika Patrika Hernandeza, koja je odmah po objavljivanju postala svetski mega hit i shodno reputaciji završila na mestu broj 1 US disco charta. A zanimljivost vezana za nju je da je isprva bila zamišljena kao hard rock stvar. I bolje što nije. Nakon ovog hit singla, Patrik Hernandez se povukao iz muzike i samo povremeno se pojavljivao na televiziji. Slušamo njegovu originalnu numeru, a nakon najnovijih vesti obradu benda Pink Turtle.
You see
I evo noviteta i svežih vesti iz muzičke industrije 20. februara. Pevačica Pink je objavila prvi singl kao najavu svog predstojećeg albuma pod nazivom Walk Me Home. Album Hurts to be Human biće objavljen u aprilu, a do tada nam ne preostaje ništa drugo osim da uživamo u glasu ove sjajne pevačice, kao i u obredi sa YouTube-a autorke Lize Klemer.
There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in the day of the night. There's something in the way I wanna cry. It makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the day. That's on my mind. Say you'll stay with me tonight. 'Cause there is so much wrong going on.
Walk me home in the dead of night.
Beograd, Beograd 202.
There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything is good. But now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet. This conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home in a dead of night. I can't be alone with all this on my mind. So say you stay with me. There is so much wrong going on outside. Ooh. There's something in a way I wanna cry. Makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we could. I think that we could do some good. Ooh, walk me home in a dead of night. I can't be alone with all this on my mind. can be alone with those on my mind. Say you stay with me the night, 'cause there is so much wrong going on. Walk me home in a dead night, 'cause I can be alone with all this on my mind. So say you stay with me the night, 'cause there is so much wrong. There is so much wrong. There is so much wrong going on outside.
U mladosti se obrazovao u muzičkoj školi Stanković u Beogradu sa namerom da postane pijanista klasične muzike. U vreme aktivne karijere bio je jedan od retkih jugoslovenskih rock i pop muzičara koji su imali podlogu klasičnog muzičkog obrazovanja, uključujući tu i čitanje i pisanje nota. Ostao je zapamćen u muzičkim krugovima bivše Jugoslavije po beskompromisno visokim standardima koje je zahtevao u vezi sopstvene muzičke produkcije, uključujući kvalitet materijala, prvoklasnu studijsku opremu i potpunu uvežbanost muzičara u studiju i na koncertima. Oliver Mandić je bio pobednik prvog i drugog festivala popularne muzike MESAM 1984. i 85. godine, a jedne od te dve godine upravo sa pesmom Pitaju me, pitaju, koja se kasnije našla na albumu Sve najbolje. I upravo ovu numeru slušamo sada, a nakon nje obradu benda Dark Shines.
Pitaju me, pitaju oko moje, ko sad ljubi. 02.
Dark Shines i Pitaju me pitaju, obrada čuvenog hita Olivera Mandića. A grupa koju sada slušamo je nešto što se zove elektronski zvuk, odnosno baš taj zvuk je deo identiteta grupe od nastanka do danas i mnogi ih i dalje svrstavaju u elektronsku muziku. Trenutno su jedna od najduže aktivnih grupa na muzičkoj sceni još od vremena novog talasa i novog romantizma. Procenjuje se da je ova grupa prodala ukupno oko 80 miliona albuma širom sveta, a njihova muzika je ostavila uticaj na mnoge muzičare tokom godina zbog drugačijeg pristupa u komponovanju, snimanju i korišćenju semplova. Međutim, još uvek se o njima često govori kao o grupi iz 80-ih. Iako su imali ogroman uticaj na modernu elektronsku dance muziku, ostali su grupa čija je odrednica ipak alternativa. Oni su Depeche Mode, slušamo I Feel You, kao i obradu benda Placebo.
Vaša brojka 202.
My mind.
Imitacija.
Na našoj listi se našao i Donovanov debi singl. Jednom je rekao da je napisao za Lindu, njegovu buduću suprugu, model s Lindu Lawrence, iako je tada nije ni poznavao. Pesma se našla na listi imitacije zbog toga što je dobar deo melodije preuzet od Dylanove Chimes of Freedom, a i zbog toga što je inspirisala siluete za njihovu Uhvati vetar. Slušamo Catch the Wind u izvođenju Donovana, zatim Sammy Hagara i nakon njih siluete.
In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand, I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing. I bet I may as well try and catch the wind. Standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. I wanna hide a while.
Beograd 202.
Pojavila se 2007. godine na njenom trećem studijskom albumu As I Am kao najavni singl. U stvaranju pesme, pored muzičkih stručnjaka, učestvovala je i sama Alicia Keys. Može se reći da je ovo njena najuspešnija pesma koja je veoma brzo postala svetski hit i zauzela sam vrh muzičkih top lista, uključujući i Billboardovu Hot 100. Osvojila je dve Grammy nagrade 2008. godine u kategorijama najbolji ženski R&B vokalni performans i najbolja R&B pesma. Za vreme ceremonije Alicia je numeru izvela u duetu sa Johnom Mayerom. U 2008. godini bila je najslušanija pesma na američkim radio stanicama sa čak 3,8 milijardi slušalaca. No One, Alicia Keys, dokaz za to koliko je ova pesma bila popularna i dan danas je, što ju je obradila i Aretha Franklin.
It will only
I za kraj ostavljamo numeru koja je nekako manje uspešna od svojih obrada i to je baš slučaj sa njom. Verovatno mnogi ni ne znaju da je pesmu Baby I Love Your Way snimio Peter Frampton 75. godine, engleski muzičar. Pesma je tada imala određenu publiku, ali ni blizu koliko je dobila uz obradu reggae benda Big Mountain 94. godine, dostižući čak 6. mesto Billboardove top liste. I za kraj slušamo original, ali i obradu The Rocker Coversa. Ekipa večerašnje imitacije vas pozdravlja u sastavu Jovan Grujić, Žarko Vladitić, Draško Šarić i Dene Jočović, a nakon najnovijih vesti dolazi Aleksandar Markićević i Bluzologija. Prijetno večer.
Clouds are stalking islands in the sun. Wish I could buy one out of season. But don't hesitate.